Într-o zi, pe o stradă din Lausanne, Elveția, un creștin a grăbit pasul. Tocmai a zărit la ceva distanță în fața lui pe stradă o persoană care părea a fi o bună cunoștință de-a lui. L-a ajuns din spate și l-a bătut pe umăr și în loc de salut i-a pus următoarea întrebare. Cum ți-i starea sufletului? Când s-a întors, persoana aceea, marea surpriză a fost să fie un necunoscut. L-a confundat. Și a cerut scuze și a mers mai departe. După 3 ani de zile, în biserica din localitatea respectivă a venit cineva să caute tocmai persoana aceasta. A găsit-o și a zis, ascultă, vreau să îți mulțumesc. Fratele acesta a zis, da, nu știu cine ești. Ei, eu sunt persoana aceea care pe stradă, în oraș, în urmă cu 3 ani de zile m-ai bătut pe umăr și mi-ai pus întrebarea, cum ți-e starea sufletului? Vreau să spun că întrebarea asta m-a răscolit ziua și noaptea, nu mi-a dat pace și am început să caut și iar să caut. Și în cele din urmă am ajuns să îmi pun viața în mâna lui Dumnezeu și să fiu mântuit prin Domnul Iisus Hristos. De la o simplă întrebare aparent pusă din greșeală. Deci, noi venim aici în casa lui Dumnezeu, nu ne plimbăm pe străzile Clujului să ne bată cineva pe umeri, dar venim aici în casa lui Dumnezeu, în locul acesta, pentru ca să descoperim cum ni starea sufletului. Nu e așa că de foarte multe ori aici, înaintea lui Dumnezeu, prin ceea ce s-a petrecut la cântare sau la rugăciune sau la predicare, Dumnezeu ne-a pus în față oglinda și ne-a lăsat să vedem cum ni sufletul nostru și că sufletul nostru are nevoie de ceva de la Dumnezeu. Vă rog Domnul în seara aceasta să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Am venit aici cu sufletele amărâte, cu sufletele întristate, cu inimile încercate, cu perspectiva întunecată în viața noastră. În locul acesta Dumnezeu să ne cerceteze și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, dragii mei. Și ceea ce trebuie schimbat în viața noastră, Dumnezeu să schimbe. Amin. Nu cred că este străin pentru cineva de aici, pentru cei care citesc Biblia, că Dumnezeu are o preferință care în istorie a devenit obicei. Și poate că pare ciudat să vorbesc despre faptul că Dumnezeu are obiceiuri. Noi oameni avem obiceiuri. Dar Dumnezeu? Eu vreau să vă spun că Dumnezeu are un obicei, că la asta vreau să mă refer în seara aceasta, un obicei care celor credincioși le este tare drag. Știți care este obiceiul acesta? Preferința lui Dumnezeu devenit obicei. Să se întâlnească cu creatura sa. Spune Biblia încă din cartea Genesei că Dumnezeu avea această preferință. În răcoarea zilei, dis de dimineață, se cobora în grădina Edenului ca să se întâlnească cu Adam, cu creatura sa. Și Adam a căzut, a călcat în picioare porunca lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că Dumnezeu n-a abandonat această preferință. Dacă citiți cu atenție Scriptura, în diferite circumstanțe, în diferite locuri, Dumnezeu are plăcerea să se întâlnească cu oamenii. Nu o singură dată, de mai multe ori. Când vorbește Dumnezeu despre cortul întâlnirii, despre compartimentare, despre chivot, despre jertfele care se aduc acolo, Dumnezeu spune, acolo mă voi întâlni cu tine. Aduceți-vă aminte că am citit în seara aceasta un fragment dintr-o istorie care se întâmplă cu un om la muntele lui Dumnezeu. Și îl descoperim pe Dumnezeu care această plăcere să vină să se întâlnească cu un om la muntele lui Dumnezeu. Adică cu Moise. Și anunțul important pe care Moise și bătrânii lui Israel îl duc înaintea lui Faraon atunci când se duc înaintea lui Faraon, știți care este? Și ascultați versetul 18. Domnul Dumnezeul evreilor s-a întâlnit cu noi. Frății mei, nu știu dacă pe dumneavoastră vă entuziasmează cu ceva faptul că Dumnezeu are preferința să vină să se întâlnească cu noi. Vă ajută la ceva asta? Dar de ce venim la casa de rugăciune? De ce ne rupem din timpul nostru dacă o facem Să venim duminică dimineața și duminică seara, sau să mai venim și peste săptămână, sau tinerii de o bucată de vreme să-și rupă vinerea seara din timpul lor, să vină să stea ceasuri aici. De ce, frații mei? Pentru că ceva din noi strigă după această întâlnire cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun că Dumnezeu onorează această dorință. Dumnezeu vine să se întâlnească cu noi. Dar de ce o face? Aparent, textul din seara aceasta vorbește despre trimiterea lui Moise în slujba sau punerea lui într-o slujbă specială. Parțial așa este. Că după episodul acesta, Moise se duce în Egipt. După episodul acesta, Moise se angajează la ce Dumnezeu îi dă să facă. După episodul acesta, istoria curge altfel. Dar vreau să vă spun. Pasajul din seara aceasta este mai mult decât Moise trimis în slujbă. Pasajul din seara aceasta la întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu este ocazia pe care Dumnezeu o creează pentru Moise ca să-l vindece de răni care vin de undeva din trecut. Avea Moise răni de undeva din trecut? 10 ani le-a purtat cu el. Aduceți-vă aminte că era în Egipt și a ieșit într-o zi să vadă ce fac frații lui. Și a văzut pe un egiptean care s-a ridicat împotriva unui evreu să-l asuprească, s-a ridicat împotriva egipteanului, era puternic, l-a omorât, l-a ascuns în nisip și a plecat. Și a doua zi s-a dus să facă pace între doi frați, între evrei. Știți istoria, nu? A avut succes? I-a reușit? A avut izbândă în încercarea lui de a pune pace între doi frați? A zis, fratele, fugi de aici, du-te la plimbare, cu alte cuvinte. Cine te-a pus pe tine judecător mai mare peste noi? Vrei să faci cu mine cum ai făcut cu egipteanul de ieri? Și în momentul acela, Moise a înțeles că a falimentat și a plecat. Dumnezeu îl întâlnește la munte ca să-l vindece de urmările falimentelor care vin din trecut. Frații mei, sunteți aici oameni care aveți falimente în viață sau ați avut falimente în viață? Sunteți? Nu trebuie să fii prea bătrân, să fii adunat 10 ani în spinare, să te fii gârbovit din cauza greutății anilor, ca să fii avut falimente. Dragii mei, falimentele sunt pe urmele noastre. Falimentăm în cele spirituale. Falimentăm la școală, falimentăm la facultate, falimentăm în familie, falimentăm în relația de soț și soție, în relația părinți-copii. Falimentăm în alt fel de relații. Falimentăm. Vreau să vă întreb. Doare falimentul? V-a durut pe careva falimentul, frații mei? Ai vrut să fii un tată bun și ai falimentat. Te doare? Ai vrut să fii un soț bun și ai falimentat. Te doare? Ai vrut să fii o soție sau o mamă bună și ai falimentat. Te doare? Nu se poate să nu te doară. Marele har de la Dumnezeu, dragii mei, este că Dumnezeu vine să ne întâlnească, să ne vindece de urmările falimentelor din trecutul nostru. Și îl binecuvintez pe Dumnezeu pentru seara aceasta. Și rog lui Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Acesta este subiectul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. Vindecarea de urmările falimentelor din trecut. Haideți să vedem cum procedează Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu ne vindecă de frica de noi înșine. S-ar putea să ziceți, cum să ne temem de noi înșine? Să ne temem de umbra noastră. Nu de umbra noastră să ne temem. Dar nu e așa că dacă ai falimentat odată în viață și nu ți-a reușit ceea ce ți-ai propus să faci, nu e așa că începi să te temi de tine însuți? Vine Dumnezeu la Moise și spune, Moise, vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copilul Israel. Și replica pe care Moise o dă imediat este, cine sunt eu? În psihologie se numește complex de inferioritate. Inferior față de alții și inferior față de problemele sau provocările vieții. Eu nu corespund. Câți de aici? Nu v-ați spus vreodată în viață, eu nu corespund. Nu mai pot încerca. Nici n-are rost să încerc, pentru că eu nu corespund. Cine sunt eu, Dumnezeule, să mă duc într-o zi să stau în fața lui Faraon? Dar nu știi, Doamne, unde m-ai întâlnit, că eram cu oile. Și să mă duc la Faraon, în delegație la Faraon. Tocmai eu care sunt aici la oi. De unde vine complexul ăsta de inferioritate? Teama de tine însuți, de unde vine? Știți de unde, frații mei? Există în mintea noastră lumea în care trăim și societatea în care trăim. Ne-a inoculat această idee că performanțele noastre sunt legate de poziția noastră și de abilitățile noastre sau de echiparea noastră. A zis într-o zi Moise, poziția pe care o am îmi dă voie să mă apuc de treabă. Dar cine era Moise atunci în Egipt? Avea o poziție. Fiul fiicei lui Faraon, prințul Egiptului. Cum să nu-ți permiți ca prinț al Egiptului, de pe poziția pe care o ai, să te duci prin țară și să mai pui lucruri la punct? Dar cum? Ce poziție am acum? Se vede că era și destul de bine făcut, dacă s-a ridicat la luptă cu egiptanul acela și a câștigat el. Era și înzestrat. Dar acum? Nu mai am poziția pe care am avut-o cândva în Egipt, prinț al Egiptului, ca să se plece oamenii înaintea mea când trec pe acolo, să-mi facă plecăciuni, să se închine. N-am poziția asta. Și dacă n-am poziția asta, cine-s eu, Doamne? Frații mei, când Dumnezeu vine să ne vindece de urmările acestor falimente, Dumnezeu vine să ne vindece, dragii mei, de frica de noi înșine, de complexul de inferioritate. Citiți în Scriptură că nu Moise a pus singur această întrebare. Este de multe ori pusă în Biblie întrebarea asta. Cine sunt eu? Adică nu corespund, nu mă potrivesc, Doamne, pentru ceea ce îmi spui Tu că trebuie făcut. Nu se potrivește. Dar nu trebuie să uitați, frații mei, faptul că Dumnezeu este Cel ce face potrivirea. Nouă ni se pare că nu se potrivește, că nu suntem pentru treaba respectivă. Pentru muncă, pentru slujba respectivă, pentru poziția respectivă. Pentru misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu. Noi nu suntem corespunzători. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu este Cel care face potrivirea într-un mod dincolo de priceperea noastră. Știți că Dumnezeu l-a văzut pe Adam că era singur. Își petrecea timpul prin grădină, se mai uita la creație, se mai întâlnea cu Dumnezeu. Și Dumnezeu din cer a văzut că nu-i bine cu statutul pe care îl are, nu-i bine ca omul să fie singur. Și a zis Dumnezeu în sinea lui, am să fac un ajutor care să îi se potrivească. Dumnezeu este Cel ce face potrivirea, dincolo de puterea noastră de înțelegere. Haideți să vă dau un alt exemplu. Împăratul Saul avea o problemă. Un duh, zice Biblia, venea din când în când și îl necăjea. N-avea liniște, nu putea să doarmă. Cine s-ar fi potrivit? Cine ar fi fost corespunzător ca terapeut pentru Saul, frații mei? Nu uitați, era împărat. Împăratul are toate la discreție. Împăratul este cel care poate să-și cumpere medicii cei mai buni, tratamentele cele mai scumpe, cele mai potrivite, care să corespundă. Și uitați ce potrivire face Dumnezeu. Într-o zi Saul trimite vorba la Isai și spune așa. Trimite pe fiul tău, pe David, și este extrem de importantă această subliniere, care este la oi. Dar ce să facă David care este la oi? Frații mei, ce să facă? Să fie terapeutul împăratului Saul, cel care să vină să-i aplice tratamentul, dar se potrivește, frații mei, unul care nu știe altceva decât să umble după oi și să dea din când în când pe coarde, omul ăsta să vină să flacă tratament la împăratul, se potrivește? Dacă Dumnezeu face potrivirea, frații mei, se potrivește. Nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Dumnezeule, eu nu mă potrivesc. Pentru că atunci când Dumnezeu îți dă ceva de făcut, Dumnezeu face potrivirea. Și mai mult, dragii mei, Nu poți să spui, Doamne, cine sunt eu că n-am poziție? Chiar n-avem poziție, frații mei? Chiar n-avem poziție? Cine suntem noi în lumea aceasta? Care este identitatea noastră? Frații mei, a ziceți, eu sunt angajat la patronul nu știu care. Eu sunt om de întreținere. Eu sunt portar, sau nu portar acum, paznic, nu. Sunt alte nume, mai să sune mai frumos, da? Cine sunt eu? Eu n-am o poziție. Frații mei, dimpotrivă, vreau să vă spun, Dumnezeu ne-a dat o poziție în Hristos. Și Pavel vine și spune, merge până acolo încât spune, noi suntem trimiși în puterniciți ai lui Dumnezeu. Care din lumea asta mai are poziția să fie un mesager al împărăției cerurilor în lumea aceasta, frații mei? Este asta o poziție? Că dincolo de a fi portar sau paznic, security service, da? Dincolo de a fi om de serviciu sau de întreținere, statutul din partea lui Dumnezeu este trimis în puternicita lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne trimite și ne împuternicește, frații mei, este poziția cea mai înaltă pe care o putem avea. Doamne, binecuvintează-ne! Dumnezeu vine să ne vindece de teama de noi înșine. Mă duc un pas mai departe. În al doilea rând, atunci când Dumnezeu vine să ne vindece de falimentele, de urmările falimentelor din trecut, Dumnezeu ne vindecă de teama de eșec. Cine a falimentat odată, orice domeniu, n-are în față o altă perspectivă decât al doilea eșec. Și al treilea eșec. Și al patrulea eșec. Omul acela care a falimentat odată într-o relație, într-o afacere, în cine știe ce întreprindere pe care a făcut-o, omul acela se așteaptă după fiecare cotitură la un alt eșec, la o altă nerealizare. Și te trezești că te-ai plafonat, te-ai blazat, stai într-o stare de expectativă, nu ai nicio inițiativă, pentru că fiecare pas din viață pentru tine este așteptarea unui nou eșec. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu vrea să ne dea succes. Ce ziceți? Când a venit Dumnezeu la Moise, la falimentarul Moise, la muntele Sinai, nu e așa că i-a pus în față perspectiva unui succes? Citesc din nou versetul 10 din capitolul acesta. Acum vino eu, te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu. Nu doar că vei elibera un evreu de un egiptean, vei elibera tot poporul din robia egipteană. Ăsta da succes, frații mei. Dar cum te vindecă Dumnezeu de teama de eșec? Cum? Știți cum? Te pune Dumnezeu să stai, să-ți analizezi cauzele falimentelor. Chiar de ce am falimentat? Chiar de ce a falimentat Moise? De ce într-o zi când a vrut să împartă dreptate și a vrut să ajute pe cineva, s-a trezit că e un falimentar? Chiar de ce falimentăm? Știți de ce sunt multe falimentele noastre, frații mei? Pentru că de foarte multe ori, dacă nu de cele mai multe ori, pornim la drum, la acțiune, fără Dumnezeu. Inițiativa noastră este scoasă din contextul călăuzirii divine. Noi am decis, noi vrem să facem. Cine a spus lui Moise să se ridice într-o zi să-l omoare pe egipteanul acela? I-a spus Dumnezeu? Întrebarea fratelui lui evreu era justificată într-un anume fel. Cine te-a pus pe tine mai mare peste noi? Chiar că nu te-a pus nimeni. De ce sunt falimentele noastre, frații mei? Pentru că l-am scos pe Dumnezeu, nu l-am implicat pe Dumnezeu în inițiative și decizii. Ori Biblia ne învață, frații mei, că Dumnezeu este cel care trebuie să fie implicat. Și în Biblia spune că atunci când vrem să facem ceva, să ne ducem, să facem călătorii, să facem proiecte, să zicem dacă va voi Domnul. Și la inițiativa lui Dumnezeu să începem să acționăm. Spune Biblia că noi a intrat în corabie, a venit potopul și s-a terminat potopul. În anul 600, în luna întâia și în ziua întâia, apele au scăzut pe fața pământului. Ce a făcut Noe, frații mei? Știți ce a făcut? În anul 600, luna 1, ziua 1, când apele au scăzut pe fața pământului, Noe a început să aștepte. Dar de ce dacă apele au scăzut? Nu ți-a fost destul cât ai stat în corabie? Știți cât a stat Noe acolo după ce apele au scăzut? O lună și 27 de zile, până în luna a doua, până în ziua 27-a, de-abia atunci a auzit că răsună vocea lui Dumnezeu care a zis, Noe, ieși din corabie. Dar de ce n-ai putut să ieși cu o zi mai repede? Cu două. Că doar apele au scăzut, nu mai era. Corabia nu mai purtea, era înțepenită în pământ. De ce nu te-ai dat jos din corabie? Pentru că am ascultat, am așteptat să aud vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer să-mi spună ce am să fac. Și a venit Dumnezeu și a spus, ieși acum din corabie. Și a ieșit, frații mei. Nu e așa că ne vine greu să așteptăm vocea lui Dumnezeu? Că noi ne grăbim. Dumnezeu nu se grăbește. Noi tare ne grăbim. I-a zis Samuel lui Saul, coboră-te acolo și mă așteaptă 7 zile. Și spune Biblia, Saul s-a coborât acolo și l-a așteptat pe Samuel 7 zile. Și n-a mai putut aștepta câteva minute. Cred că asta e cea mai mare durere pe care cineva poate încerca. Să aștepți până undeva aproape de final și secunde să nu mai poți aștepta. Sau minute sau ceasuri. Și a venit Samuel tocmai pe când Saul a pus jertfa, să aducă jertfa înaintea lui Dumnezeu. Și a zis Samuel, ai lucrat ca un nebun. Dar de ce? Pentru că n-ai mai așteptat câteva ceasuri sau câteva minute. Deci, mei, când Dumnezeu vine să ne vindece de urmările falimentelor noastre din trecut, vine să ne facă să ne analizăm falimentele. De ce am falimentat? Am avut inițiativă fără Dumnezeu. Dar Dumnezeu vine să ne vindece, dragii mei, de falimentele noastre. Știți făcând încă ce? Făcând să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Eu nu zic că nu-L cunoașteți. Nu știu, frații mei, Moise, cum l-o fi cunoscut pe Dumnezeu. Mama lui, cu siguranță, i-a spus câte ceva despre Dumnezeu. I-a descris istoria națiunii lui și că națiunea asta are un Dumnezeu. Dar Moise nu cunoștea destul de bine pe Dumnezeu. În ziua când Dumnezeu a venit să îi vindece urmările falimentelor, dragii mei, în inima acestui om s-a născut dorința să-L cunoască și a zis, bine, vreau să știu cine ești. Dar cine ești, Doamne? Că mă duc la oamenii aceia la care Tu mă trimiți, dacă mă duc. Și cu siguranță oamenii aceia mă vor întreba, cine este cel ce Te-a trimis la noi? Și vreau să știu, Dumnezeule, cine ești Tu? Și asculta ce zice Dumnezeu. Du-te și spune-le copilor lui Israel, cel ce se numește Eu Sunt, m-a trimis la voi. Niciodată Moise nu l-a cunoscut pe Dumnezeu așa, ca până acum. Acum l-a văzut pe Dumnezeu, a văzut slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. L-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod personal. Frații mei, ne vindecă Dumnezeu de urmările falimentelor noastre în momentul în care Îl cunoaștem mai bine, Îl cunoaștem în mod personal. Dumnezeu nu este personajul din povestea bunicii sau povestea tatălui, sau povestea învățătorului de școală duminicală. Dumnezeu este personajul cu care te poți întâlni în mod personal. Și poate deveni tatăl tău și Dumnezeul tău. Mă duc un pas mai departe, frații mei. În al treilea rând, Dumnezeu vine să ne vindece de teama de respingere. Câți de aici ați fost respinși vreodată în viață de cineva? Ați fost? Trăim într-o lume în care foarte mulți copii sunt respinși de părinți. Trăim într-o vreme în care părinții sunt respinși de copii, nu-i așa? Nu mai vrem să avem de-a face, să mai știm. Trăim într-o vreme în care soția este respinsă de soț sau soțul de soție. Trăim într-o vreme în care suntem respinși în societatea în care trăim. Ni se instaurează în suflet această teamă de respingere. Vă spuneam mai înainte, Moise a mușcat din această amărăciune. Când s-a dus la fratele lui, sau la frații lui, să le facă bine, să împartă dreptatea, să se pună la mijloc, să stea între ei. A zis unul dintre ei, cine te-a pus pe tine? Eu nu vreau să te știu că te implici în problema mea. Stai deoparte! Nu vreau să știu că te implici în problema mea. Nu vi se întâmplă astăzi, dragii mei? Nu vreau să știu că te implici în problema mea. Și este fratele de lângă tine care zice, da, vreau să mă rog pentru tine. Nu, nu, las, stai deoparte. În această perioadă, dragii mei, când ne-a marcat profund respingerea, Dumnezeu vine să ne vindece de frica de respingere. Când nu ne mai vrea șeful, când nu ne înțeleg profesorii, când prietenii ne-au întors spatele, când în relațiile pe care le-am avut ne simțim trădați și respinși, cine să ne vindece de asta, frații mei? Dumnezeu din cer este cel care vindecă. Și Dumnezeul acela din cer care vine să te vindece, într-un mod miraculos, te face să fii acceptat tocmai de cei care te resping. Aduce Dumnezeu ziua aceea, când cel care te respinge, te acceptă. Că doar nu la altcineva l-a trimis Dumnezeu pe Moise, la lui, la cei care l-au respins. Și a zis Moise către Dumnezeu, Dumnezeule, eu mă duc. Dar mă duc acolo și oamenii ăștia nu mă vor lua în serios. Cum altădată nu m-au luat în serios. Dumnezeule, oamenii ăștia îmi vor pune întrebări suplimentare. Oamenii ăștia nu mă vor primi și nu voi avea credit înaintea lor. Dumnezeule, voi fi respins iarăși. Nu mai vreau, cu alte cuvinte, să mușc din durerea asta respingerii. Și a zis Dumnezeu, Moise, du-te, că te vor primi. Dar ce face Dumnezeu ca să te primească? Ce face Dumnezeu ca, într-o relație în care ai fost respins, cineva să te primească? Cei din jur să te primească? Ce face Dumnezeu? Știți ce face Dumnezeu, frații mei? Demonstrează Dumnezeu că este cu tine. Așa, frații mei. Într-o relație, când alții te resping și îți întorc spatele și vorbesc urât cu tine și mai pun sare pe rană, într-o asemenea relație, dragii mei, Dumnezeu te face acceptat demonstrând că este cu tine, că îți poartă de grijă, că este interesat de respingerea ta, este interesat de starea ta. Du-te că te vor primi. Dar cum mă vor primi, Dumnezeule? Știi cum te vor primi? Moise, uite, ia toiagul ăsta și aruncă-l în fața lor. Și toiagul ăsta se va preface într-un șarpe și apoi apucă-l de coadă și șarpele se va preface în toiag. Ei, ce vor zice bătrânul Israel, cei care de care te tem că te vor respinge, când vor vedea asta? Sau pune mâna în sân, o scoți albă de lepră și apoi o pui din nou în sân și o scoți din nou și este vindecată. Pielea este ca unui copil. Ce vor zice bătrânii lui Israel, de care te tem că te resping? Ce vor zice când vor vedea asta? Omul ăsta este omul care l-are pe Dumnezeu cu el. Nu-i singur. El nu umblă de capul lui. El nu este în relația asta cu noi de capul lui, ci este pentru că Dumnezeu l-a pus în relația asta. Este pentru că Dumnezeu din cer a vegheat și supervizează relația asta. El a venit de departe până aici, pentru că l-a trimis Dumnezeu. Du-te! Și Moise a plecat la niște oameni de care se temea că va fi respins. Știți ce au zis bătrânii lui Israel când Moise a murit și a rămas Iosua? Un fel de lider mai departe. Știți ce a zis bătrânii lui Israel? Liderii? Au zis cam așa. Îți vom sluji cum i-am slujit lui Moise. Vom urma, vom fi după tine cum am fost după Moise. Numai, știți ce zice mai departe? Să fie Dumnezeu cu tine cum a fost cu Moise. Dacă tu îndeplinești această condiție, să fie Dumnezeu cu tine cum a fost Dumnezeu cu Moise, noi ne ducem cu tine și îți slujim. Nu trebuie să fii înalt, să fii voinic, să fii nu știu ce carieră militară să ai, nu asta ne interesează. Dar ne interesează să fie Dumnezeu cu tine. Când Dumnezeu este cu tine, noi suntem într-o relație. Doamne, binecuvintează-ne. Și foarte repede încă un gând și apoi încheiem slujba din seara aceasta. În al patrulea rând, când vine Dumnezeu la întâlnire ca să ne vindece de urmările falimentelor noastre, Dumnezeu ne vindecă de teama de un alt fel de viitor. Frății mei, cam ce viitor credeți că avea Moise la casa socrului său în Madian? Cam ce viitor credeți că avea? Moise, tu ce vei face mâine? Putea să-l întrebe Dumnezeu. Doamne, în seara asta mă duc și duc oile acasă, dacă le duc. Și mâine dimineață le scot iar la pășune. Bun, ce faci poi mâine? Poi mâine iar ies cu oile la pășune și seara le duc acasă. Sau le lasă să se odihnească. Bun, ce faci răspoi mâine? Ce faci săptămâna viitoare? Și frații mei, Dumnezeu ar fi primit cam același răspuns. Doamne, asta e viitorul meu. Eventual să mai văd ce fac copiii, dar nevasta e Sefora, ea mai are treabă cu copiii. Eu mă duc cu turma, asta e viitorul meu. Și a zis Dumnezeu, Moise, eu vreau să-ți pun înainte un alt fel de viitor. Dar nu prea ne convine să vină cineva să ne creioneze viitorul. Vrem să ne-l creionăm noi. Noi să ne-l concepem, noi să ne-l proiectăm, noi să-l îndeplinim. Și zice Dumnezeu, Moise, vreau eu să-ți dau un alt viitor. Dar, Doamne, ce vrei să fac mâine? Ei, mâine vreau să te duci, să duci turma, să o lași în pază altcuiva. Și să-ți iei toiagul, să începi să te cobori spre Egipt. Și poi mâine, Doamne, să te întâlnești cu bătrânul Israel. Și răspoi mâine, să faci lucrurile astea înainte lor. Și săptămâna viitoare, să te duci în fața lui Faraon. Doamne, dar asta nu e un viitor liniștit? Viitorul pe care mi l-am programat eu este liniștit. În fiecare dimineață știu ce fac, în fiecare seară știu ce fac. În fiecare dimineață nouă știu ce fac, în fiecare seară care vine știu ce fac. Dar viitorul pe care tu, Dumnezeule, mi-l pui înainte, este unul care mă problematizează. Să mă duc înainte lui Faraon. Asta înseamnă risc. Înseamnă disconfort. Să stau în fața unui popor. Asta înseamnă risc. Și dacă citiți cu atenție istoria, veți descoperi, dragii mei, ce riscuri uriașe a suportat omul acesta. Moise, ăsta e viitorul imediat pe care eu ți-l prescriu. Și viitorul mai îndepărtat, ascultați-l, după ce vei scoate pe poporul acesta din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Ăsta este viitorul undeva spre final. Câți de aici nu vă temeți de un asemenea viitor? Frații mei, fiecare de aici am vrea să ne creionăm un viitor cât se poate de liniștit, nu? Să știm că avem o afacere care merge bine și în fiecare zi ne mergem acolo. Seara ne ducem acasă, ne mai uităm care e treaba prin gospodărie, ne odihnim să începem a doua zi de acolo, de unde am lăsat ziua precedentă. Dar vine Dumnezeu și spune, omule, eu am un alt fel de viitor pentru tine. Viitorul tău imediat știi care este. Dar frații mei, știți care este viitorul imediat pe care Biblia ne-l pune înainte? Ascultați-l că îi spune Domnul tânărului bogat. Ia-ți crucea și de acum înainte, în fiecare zi, cu crucea asta în spinare, în fiecare zi, vino după mine. Vă place viitorul ăsta, frații mei? Vă place? Dar, Doamne, dar eu am vrut să trăiesc liber. Mie nu-mi place să port poveri. Mie nu-mi place să am necazuri și greutăți. Mie nu-mi place să fiu batjocorit. Să arunce oamenii cu cuvinte urâte după mine, vreau să am un viitor liniștit. Domnul îți spune, viitorul tău imediat trebuie să fie crucea. Vă place viitorul ăsta, frații mei? Nu e așa că vi teamă de un asemenea viitor? Dar știți care este viitorul îndepărtat, viitorul final? Știți, frații mei? Coroană de la Dumnezeu din ceruri. Acum viitorul imediat cruce. Și viitorul acela îndepărtat, dacă pentru ei a fost o sărbătoare la muntele lui Dumnezeu, pentru noi este o sărbătoare la muntele lui Dumnezeu. Când Dumnezeu va lua coroana să ne o așeze pe capetele noastre, ăsta e viitorul final. Dar Dumnezeu ne vede că nouă ni teamă de viitorul ăsta, de crucea asta pe care o avem de purtat în fiecare zi. Vede Dumnezeu că ni teamă, pentru că avem noi viitorul nostru proiectat și care ni se pare că e mai liniștit. Să ne vedem doar de viața noastră, de familia noastră, de munca noastră, de câștigul nostru. Dar, frații mei, Domnul nu ne-a chemat în lumea aceasta la altceva decât să purtăm în fiecare zi o cruce. Pentru că Domnul nostru a făcut așa, frații mei. Domnul nostru a venit în această lume pentru că a decis într-o zi în fața Tatălui să spună: iată-mă că vin, în surul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și a venit în lumea noastră, dragii mei, să poarte o cruce. Și a chemat pe oameni să meargă după el în fiecare zi purtând această cruce. Și a zis Domnul Iisus Hristos că într-o zi va veni după noi să ne ducă într-un locaș pregătit în cerul său prea înalt. Și acolo, în locașul acela pregătit în cerul său prea înalt, să pună coroana slavei pe capetele noastre. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze, frații mei. Mai mult decât am reușit eu să spun în seara aceasta, mai mult decât am reușit eu să explic, să expun în fața dumneavoastră, Dumnezeu să lucreze la fiecare inimă. Nu se poate să ne aducem cu noi dureri de undeva din trecut, din copilăria sau din tinerețea noastră sau din vremea când eram oameni în toată firea. Le-am purtat cu noi până acum. Dumnezeu vrea să ne vindece. Moise și bătrânii s-au dus la faraon și au zis: Domnul Dumnezeilor, Domnul Dumnezeul evreu s-a întâlnit cu noi. Să spunem în seara aceasta când ne ducem spre casele noastre: Domnul Dumnezeul nostru s-a întâlnit cu noi și a venit să ne vindece inimile noastre și toate urmările falimentelor noastre. Și toate fricile să le ia Dumnezeu din inimile noastre. Să ne pune Dumnezeu curajul să mergem înainte, chiar dacă avem o cruce de dus. Privind prin credință spre ziua minunată când Dumnezeu va încorona pe toți sfinții. Haideți să stăm în picioare la rugăciune în seara aceasta.